Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Jizzaxdan Tolib aka Yoqubov. Tolib aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yetvoganingizdan beri salom berganim yo'q edi. Mana bugun shu eshittirish bahona salom beryapman. Charchoqlar yozildimi Tolib aka?
Endi asosan charchoqlar yozilyapti. Endi hali oxirigacha yetgan yo'q. Lekin o'z ota uyimda, hovlimda menga juda yaxshi qarashyapti. Mana qizim, kuyovim, ayolim shunday qilib mani tarbiyalashyapti qaytadan.
Fransuzni o'zbekka aylantirishyapti ekanda yana.
Xuddi shunday.
15 kun bo'lgani yo'q-a hali qaytib kelganingizga.
Yo'q, 26 sentyabrda qaytib keldim-da.
15 kun, 15 kun, 15 kun, 14 kun, 15 kun bo'pti. Nima o'zgaribdi qishloqda?
Qishloqda o'zgarishlar katta juda.
Nimalar o'zgaribdi?
Endi men Toshkentdan Jizzaxga ko'rib keldim, ko'cha endi o'zgarishlar juda katta.
Ayting, o'sha kattalarini ayting, keyin kichiklarini aytasiz.
Masalan, shunchalik juda katta qurilishlar qilinganki, ba'zi joylarni tanimay qoldim men. Juda ko'p qurilishlar, ko'p qavatli imoratlar, shu Jizzaxda o'zida ham juda ko'p shunaqa binolar yaratilibdi. Undan keyin meni eng quvontirgan narsa, ilgari Karimov paytida yo'llarda hammasida blokpostlar bor edi. Shu blokpostlarni hammasini olib tashlagan. Undan tashqari, shu 91 yil yanvardan boshlab Islom Karimov davlat idoralarining atrofini 3 metr balandlikdagi temir panjaralarni o'rnatgan edi. To milisa, rayon milisa bo'limlarigacha. Ana shularni hammasini olib tashlabdi.
Yo'g'i.
Ha, hammasini olib tashlabdi. Endi aytishlaricha men hali ko'rganim yo'q. Ba'zi hokimiyat binolarida hali turibdi, lekin uni ham yaqin orada o'rnatishsa kerak deb shunaqa deyishdi. Endi Jizzaxda o'zgarishlar ham juda katta qurilishlar ketyapti. Men yaqinda mana Jizzaxda Xayrobod degan mahallasi bor, shunga bir to'yga borib keldim, o'rib kelishdi. Endi Jizzaxda o'zida ham juda katta qurilishlar ketyapti. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim buni. Yo'llar asfaltlangan, ilgari chanqir-chunqir shunaqa bo'yatardi. Odamlarda katta ko'tarinki ruh bor. Ana shu meni quvontirdi.
Jizzaxga yetib borganingizdan beri to'y marosimlarida ham qatnashdingizmi?
Mana kelganimdan keyin bizni o'zimizni hovlida to'y marosim bo'lib o'tdi. Juda ko'p odamlar yig'ildi, elga osh berishdi, berdik. O'yin kulgi deganday shunaqa. Endi 12 yil men chet elda yurgandan keyin endi albatta elda Tolib aka kelibdi degan shov-shuv bo'lib, shu hanuzgacha odamlar kelib ko'ryapti mana. Lekin odamlar kelishi pasayibdi-yu, lekin dastlabki kunlarda juda ko'p odamlar keldi. Bu faqat qishloqdoshlar emas, uzoq-uzoq joylardan ham ko'p odamlar meni yo'qlab kelishdi.
Elni kayfiyati qanday? Turmush darajasi qaysi tomonga o'zgargan?
Endi hali ko'p xonadonlarga kirib chiqqanim yo'q, faqat shu 1-2 xonadonga bordim. Endi unda 3-4 xonadonda bo'lgan bilan butun elni farovonligi haqida gapirish qiyin, lekin odamlar xursand. Mana shu hozirgi prezidentimizni qilayotgan islohotlaridan juda xursand odamlar. Bugun ham 3-4 odam kelgan edi, shu ishlar bilan gaplashib o'tirdik. Ular ham shu fikrda. Juda katta ishlar qilyapti. Biz hech kutganimiz yo'q edi bundaqa. Mana Karimov 27 yil ichida qilmagan narsalarni prezident 2 yilda qilib tashladi deb shunaqa gaplar qilishdi.
Xo'p, Tolib aka, 12 yil Fransiyada yashadingiz. Bu oz muddat emas. Muayyan ma'noda qanchadir bir yevropalikka aylandingiz. Yevropalikni ko'zi bilan qaraganingizda nimalar g'ashingizni keltirdi? Yoki unday g'ashingizni keltiradigan narsa ko'rmadingizmi?
O'zbekistondami?
Ha, albatta.
Endi birinchidan men o'z yurtimga qaytib kelganimga, shu birinchilardan bo'lib, ikkinchidan shu otamdan qolgan hovlimga kirib kelganimdan xursand bo'ldim. O'ta xursand bo'ldim. Xo'p, endi hali ko'p joylarga chiqqanim yo'q. Faqat shu hovlida aylanib yuraman. Endi meni sog'lig'im yaxshi emas, shuning uchun uzoqlarga yurolmayman hali. Lekin şu 5-10 günden keyin şu kışlağımızda ya da bir de tuylar başlanadı. Şu paytlarda kışlağda aylanışım mümkün. Uşandan keyin bir hula saklayış mümkün. Adamların kayfiyatı, paravalıdaki kanakalıgı yakıda bir fikir toklayışım mümkün. O da indi böyle indi adaptasyon bu davru. Şu uzunca gelişim gerek.
Düzakçı yetip borganızdan beri değerli hanedanızdan çıkma yapsız eken. Talib aka, sizni xonadoningizga paxta siyosatini ovozi yetib kiryaptimi?
Qara, kuyovim Azamjon Farmonovni eshitgan bo'lsangiz kerak-a.
Eshitganman-a.
Ha, shu hozir xalqaro mehnat tashkiloti, shu tashkilot monitoring o'tkazayotgan ekan. Shu O'zbekistonda majburiy mehnat, bolalar mehnati qo'llanilyaptimi, yo'qmi degan masala. Hozir shu Azamjon shu tashkilotni topshirig'i bilan har kuni Sirdaryo va Toshkent viloyatlariga ketadi. Har kuni. Keyin o'sha yerda monitoring o'tkazayapti. Uni aytishiga qaraganda, mana medisina xodimlari, maktablar, kollejlar, boshqalar hech qanaqa anaqaga paxta terimiga jalb qilinayotgan yo'q ekan. Endi yana muhimmadiklardan biri shu fermerlar terilgan paxta uchun o'sha terimchilarga dalani o'zida naqd pulini sanab beryapti deydi. Hozir odamlarda qiziqish katta ekan shu pul ishlab olish uchun shu ba'zi xonadonlar shu bola chaqasi bilan shu pul ishlash maqsadida shu chiqyapti paxta terimiga. Masalan, hatto qariyalar shu dalada shu 30 kilo 40 kilo paxta teryapti hozir. Hammasi shu moddiy rag'batlantirish hisobiga bo'lyapti. Chunki shu dalani o'zida sanab beryapti deydi pulni fermerlar.
Talib aka, 26 sentyabr kuni Fransiyadan O'zbekistonga bir jizzaxlik siz qaytib keldingiz. Oradan mana 13-14 kun o'tib, 8 oktyabrda boshqa bir jizzaxlik Shavkat Mirziyoyev Fransiyaga bordi. Siz o'rningizga.
Shunday. Shunday bo'ldi.
Kuzatyapsizmi Mirziyoyevni Fransiya safarini?
Men bugun o'qidim shu hali Fransiya senati raisi bilan uchrashibdi prezident. Endi bugun Fransiya prezidenti Makron bilan uchrashar ekan. Bundan tashqari o'sha senat haligisi bilan raisi bilan O'zbekistonga investitsiyalar kiritish masalasini qo'yibdi. O'zi aslida davlat rahbari yurish kerak. Butun mamlakatlarga borib, davlatlarga borib o'sha investitsiyalar kiritishni taklif qilish kerak. Mana Karimov, o'zingiz xabaringiz bor, Yevropaga shu bor yo'g'i bir ikki marta borib keldi, yo'q bo'lsa qandaydir majlislarni o'tkazib keldi. Boshqa biror marta adigi davlat rahbari sifatida boshqa davlatlarni rahbarlarini uchrashuvga borgan emas. Davlat rahbari yurish kerak, investitsiyalar kirish kerak o'sha davlatlardan. Mana hozir Mirziyoyev aynan shu narsani qilyapti. Mana yaqinda kechadan avval kunimi Hindistonga borib 3 milliardlik investitsiya undirib ketdi.
Endi undirib ketdi deyish sal balki ertalik qilar, endi o'sha pul kelganda ko'ramizda endi. Xo'p, Talib aka, yurtdoshingiz Shavkat Mirziyoyev Fransiyaga borganda Fransiyada bo'lib tursangiz-u, qandaydir bir uchrashish imkoniyati paydo bo'lib qolsa, nima degan bo'lardingiz Fransiyada Shavkat Mirziyoyevga?
Men bitta narsani aytgan bo'lardim. Mana shu O'zbekiston, mana shu Islom Karimovni 14 yilda qabul qilgan farmonni bekor qilishni hamda shuni natijasida minglab shu fuqaroligidan O'zbekiston fuqaroligidan chiqarib yuborilgan o'zbekistonliklarga fuqaroligini qaytarish hamda ularni O'zbekistonga qaytishga yo'l ochish. Mana shuni iltimos qilgan bo'lardim.
Tushunarli. Siz O'zbekistonga O'zbekiston fuqarosi bo'lib qaytdingizmi? Fransiya fuqarosi sifatida qaytdingizmi?
Men fuqarosi yo'q, shaxs sifatida qaytdim. Lekin menga Fransiya pasport berildi. Pasport, Fransiya pasporti bilan keldim.
Yo'q, agar fuqaroligi yo'q shaxs bo'lsangiz, u sizga pasport emas, sayohat hujjati, travel document u.
Ha, ana shunaqa, o'shandaqa pasport berdi. O'zi
u to'laqonli pasport emas.
Yo'q, to'laqonli pasport emas. Fransiyadan to'laqonli pasporti emas. U o'sha boshqa davlat, O'zbekistondan boshqa hamma davlatlarga chiqish bo'lishi mumkin bo'lgan pasport u. Lekin o'sha pasportimdan, men kelgan pasportimdan meni samolyotga chiqarmasligi mumkin edi. Lekin o'sha O'zbekiston konsuli menga 1 yillik viza qo'yib berganligi uchun ular o'sha vizani ko'rgandan keyin hech qanaqa to'siqsiz meni samolyotga o'tkazib yuborishdi. Undan tashqari konsul o'sha Zahraxon Narziyeva degan ayol Toshkentda sizga hech qanaqa muammo bo'lmaydi dedi. Haqiqatan shunday bo'ldi. Toshkent aeroportiga chiqib kelganimda shu pasport kontrolda hatto shu pasportimni shunday ochib bir qaradi-da yana o'zimga qaytib berdi. Boshqa yerda hech qanaqa to'siq bo'lgani yo'q. Men shundan xursand bo'ldim.
Ha, yaxshi. Tolib aka, vatanni ona deymiz, a?
Ha.
Bas shunday ekan, 12 yil yashadingiz Fransiyada. Fransiya siz uchun hech yo'q, o'gay ona bo'la oldimi? Yoki opa bo'ldimi? Yoki singil bo'ldimi? Yoki yotligicha qoldimi?
Endi men borganimdan shu ilgari bitta Olmaotada degimda Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochoqlar masalalari bo'yicha komitetiga uchrashib, men qochoq maqomini olgan edim. Ana shu maqomidan men Fransiyaga uchib ketganman. Fransiyaga borganimdan keyin menga darhol hech kechiktirmasdan tez orada Fransiyada siyosiy qochoq maqomini berdi. Shuning uchun siyosiy qochoqlarga Fransiya hukumati juda e'tiborli ekan. Mendan oldin o'g'lim ketganida sal oldinroq, undan keyin 1 yildan keyin kelin bola chaqalarimdan Fransiyaga keldi. Mana shu bizni hamma narsa bilan ta'minladi. Uy joy, 5 xonali ajoyib bir kvartira, anaqa qo'shiqlar uchun pasoviya berar ekan ular. Men 800 yil avval 310 yevrodan boshlab shu pasoviyani 800 yevroga chiqardi. 800 yevro juda katta pul bir odam uchun. Men hech narsadan qiynalganim yo'q. Absolyutno mutlaq qiynalganim yo'q. Biz juda yaxshi yashadik. Bolalar hozir o'qiyapti, bittasi Buyuk universitetga kirdi, shaharimizdagi universitetga o'qishga kirdi. Bolalar litseyda, ikkitasi litseyda, kollejda o'qishyapti. Aynan shunday endi bir mutlaqo bir begona yurtdan kelgan bir qochoq, siyosiy qochoqda ya e'tibor shunda bundan ortiq bo'ladimi?
Sog'inyapsizmi Fransiyani?
Nevaralarimni sog'inyapman.
Ha, yaxshi.
Juda sog'inyapman. Endi kelinga xat yozib yubordim, bolalarni rasmini yuboring deb. Bugun rasmini yubordi, shuni qarab o'tiribman.
Internet bormi Jizzaxda?
Ha, internet bor, ishlayapti.
Ha, yaxshi.
Bizning qishloqda ham internet ishlayapti.
Ha, yaxshi.
Lekin kelinim yozyapti, aytayapti, uyimiz huvullab qoldi deydi.
O'sha huvullab qolgan uyni qaytib borib yana yashnatasizmi? 1 yil ekanmi deysiz?
Yo, endi men kuch quvvatdan qolganman. Keyin 280 ga kirdim. Bu endi xavfli yosh. Endi biz necha yil xudo umr beradi, uni aytish qiyin. Lekin endi men Fransiyaga qaytib borish niyatim yo'q.
Ajabmas endi o'sha 1 yillik vizangizni cho'zib berishsa.
Yo, o'sha konsul ayol tushuntirdi. Agar shu 1 yillik viza tugasa, men ichki ishlar vazirligiga borib aytsam, ular yana 1 yilga cho'zib berar ekan. Ana shu narsa 5 marta takrorlangandan keyin meni fuqaroligim tiklanar ekan. Shuni tushuntirdi.
Ha, yaxshi. Tolib aka, katta rahmat sizga. Siz bilan gaplashib xursand bo'ldim. Tinglovchilarimiz ham mana sizni eson-omon yetib olib Jizzaxga farzandlaringizni, nevaralaringizni qo'ynida ekanligingizni bilib xursand bo'lishgan bo'lsa kerak deb umid qilaman. Rahmat sizga katta.
Siz ham Ozodlik radiosini barcha xodimlariga, o'sha Pragadagi xodimlarga mendan ko'pdan-ko'p so'rab salom deng.
Xo'p, salomat bo'ling.
Xo'p, salomat bo'ling.
Xo'p, xayr.